Coming back to me now. That strange and almost endless dream. Why was you and you and me? You opened up your eyes and I could see. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον δημοσιογράφο Στέλιο Κούλογλου. Και κύριε Κούλογλου, το ερώτημα το έθεσα ήδη. Αφορά την Τουρκία και την συμφωνία της με την Ευρώπη για το μεταναστευτικό. Το ερώτημα είναι αν την τηρεί αυτή τη συμφωνία η Τουρκία και αν καλώς συνεχίζει η Ευρώπη να την υποστηρίζει οικονομικά.
Όχι, πολύ κακώς έχει ανατεθεί στην Τουρκία ο ρόλος του χωροφύλακα των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι η Τουρκία δεν είναι μια δημοκρατική χώρα και έχει έναν ηγέτη με δικτατορικές τάσεις και επίσης δεν ελέγχεται. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς στις δικές μας χώρες που ελέγχονται. Και σας λέω λοιπόν και πάλι ότι ξέρετε η Όλαφ. Η Όλαφ είναι η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια ανεξάρτητη υπηρεσία, πολύ σκληρή, πολύ αδιάφθορη κτλ. Αυτή οδήγησε σε παρέτηση των επικεφαλής της Frontex τώρα, τον προηγούμενο μήνα. Επειδή σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές κάνανε βίαιες επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο κατά παράβαση των διεθνών νόμων. Αυτό έγινε τώρα.
Πρόσφατα. Εδώ ένας ακροατής μας λέει γιατί ο κύριος Κούλογλου θεωρεί ότι οι Έλληνες δικαστές εκδίδουν καταδικαστικές αποφάσεις κατά παραγγελία των εκάστοτε ελληνικών κυβερνήσεων. Γιατί ταυτίζει τις δικαστικές αποφάσεις με την κυβέρνηση.
Δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα ότι είναι στην περιραίουσα ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί και σε μια βιομηχανία καταδικών. Υπάρχει μια βιομηχανία καταδικών όπου δεν εξετάζονται. Οι άνθρωποι δεν προλαβαίνουν, δεν έχουν μεταφραστές, δεν προλαβαίνουν να απολογηθούν. Οι απολογίες κρατούν 2-3 λεπτά. Δεν έχουν δικηγόρο. Οι δικηγόροι τελευταία στιγμή διορίζονται από το δημόσιο, δεν έχουν χρόνο να μελετήσουν το φακελό τους. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα. Είναι οι μαύροι, όπως είναι οι μαύροι στις Ηνωμένες Πολιτείες που καταδικάζονται πολύ περισσότερο από τους λευκούς και άδικα συχνά και σε θάνατο. Ευτυχώς εδώ δεν έχουμε τέτοια, αλλά έχουμε ποινές εξοδοτικές. 142 χρόνια, 50 χρόνια, 100 χρόνια. Σας λέω είναι 48 χρόνια η μέση ποινή που επιβάλλεται. Αυτό δεν είναι σωστό. Και εγώ σας λέω και πάλι ότι είμαι με τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτή όλη η συζήτηση είχε δύο καλά. Πρώτον, αυτά που σας λέω για την πραγματική κατάσταση στα σύνορα και στα δικαστήρια. Το άλλο είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης προχτές, δεν ξέρω, θα το παρακολουθήσατε ασφαλώς, βγήκε και είπε αυτό που λέω εγώ τόσο καιρό. Ότι η λύση δεν είναι να κυνηγάμε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, είναι να ενσωματώσουμε τα καλύτερα στοιχεία στην ελληνική κοινωνία. Γιατί
το παρακολουθήσαμε γιατί το είπε στο συνέδριο που οργανώσαμε ο κ. Μητσοτάκης.
Ναι. Και το είπε σε εσάς απευθυνόμενος.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, το διάβασα κι εγώ. Δεν ήμουν στην Ελλάδα, αλλά το διάβασα.
Καλά, είπε βεβαίως μετά ο κύριος Μηταράκης, εξηγώντας ότι εμείς θα επιλέξουμε ποιους θέλουμε. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι ανοίγουμε τα σύνορά μας και λέμε ελάτε όλοι και εμείς θα σας ενσωματώσουμε.
Δεν είπε κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως ολόκληρα προγράμματα πιλωτικά για τα οποία έχουν γράψει, αναφερθεί κτλ. Στην Ιταλία, παραδείγματος χάρη, όπου ολόκληρα εγκαταλελειμμένα χωριά, όπως και στην Ελλάδα, υπάρχουν πάρα πολλά, δόθηκαν για κάποια χρόνια τα χωράφια και τα σπίτια σε μετανάστες και τα χωριά, όπως και οι επαρχίες τους, αναζωογονήθηκαν. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Θα έχουμε διαφορετικά τρομερά μεγάλο πρόβλημα. Δημογραφικό.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω
γιατί. Να μείνουμε μισή γερασμένοι.
Σε αυτό δεν θα διαφωνήσουμε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω όμως για το προηγούμενο που συζητούσαμε.
Παρακαλώ.
Θα ήθελα τη δική σας άποψη. Τώρα, η κυβέρνηση το χειρίζεται με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, καλεί τους Τούρκους, βάζει εμπόδια, δεν τους αφήνει να μπουν και λέει ότι έχει μειώσει έτσι τις εισρωές κατά 80%. Η δική σας άποψη ποια είναι. Πώς έπρεπε να το χειριστούμε, να αφήσουμε ελεύθερο και όποιος έρχεται, έρχεται.
Όχι, όχι. Εγώ δεν είμαι υπέρ των αφύλακτων ελληνικών συνόρων, αλλά είμαι υπέρ του διεθνούς νόμου. Τι προβλέπει ο διεθνής νόμος, όσοι έρχονται και λένε ότι θέλουμε να ζητήσουμε άσυλο, πρέπει να εξεταστούν οι δηλώσεις τους για άσυλο. Δεν μπορούμε να τους βάζουμε ξαφνικά μέσα και ως ρίχνουμε πίσω. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι παράβαση των διεθνών.
Άρα να μην τους εμποδίζουμε να έρχονται, απλώς να εξετάζουμε τις αιτήσεις ασύλου που κάνουν.
Και όσοι δεν έχουν.
Γιατί αυτό γινόταν και το 2015 και το 2016 και θυμάστε ότι πού φτάσαμε στα νησιά.
Όχι, το 2015-2016 δεν γινόταν τίποτα. Ήταν ένα απίστευτα μεγάλο ρεύμα το οποίο πέρασε από πάνω μας. Και οδηγήθηκε σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς τώρα πρέπει να εξετάζουμε τις αιτήσεις, να δίνουμε άσυλο και χαρτιά σε όσους τα δικαιούνται για να φεύγουν από την Ελλάδα και επίσης να ακολουθήσουμε μια επιλεγμένη πολιτική εσωμάτωσης και απομείωσης των στοιχείων, γιατί τους έχουμε πραγματικά ανάγκη. Και αυτό το είπε ο κ. Μητσοτάκης. Τώρα ο Μηταράκης στη συνέχεια, που ακολουθεί μια τελείως ακροδεξιά πολιτική, βγήκε και το σχετικοποίησε. Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί και ο Άδωνης τα ίδια λέει. Έχει κάνει επιθέσεις και λέει ότι εσείς οι αριστεροί θέλετε να έρθουν. Εμείς θέλουμε μόνο Έλληνες να κατοικούμε και δεν θέλει κανείς άλλος, να μην ζωματώσουμε κανένα κτλ. Αυτή είναι. Ο κ. Μητσοτάκης έχει το πρόβλημα. Αλλά αναγκάστηκε να πει τη σωστή πολιτική.
Ευχαριστούμε, κύριε Κουλογλού. Καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με την Κάτια Μακρύ να καλημερίσουμε την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, την κυρία Σοφία Βούλτεψη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, κυρία Βούλτεψη.
Καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές.
Τώρα, κυρία Βούλτεψη, να ξεκινήσουμε πριν πάμε στο μεταναστευτικό από τις ευθείες απειλές πια του Ερντογάν, οι οποίες είναι και αγοραίες. Καθίστε ήσυχα, αλλιώς θα μας δείτε ένα βράδυ μπροστά σας. Τώρα, η ρητορική του κλιμακώνεται, είναι ακραία. Πίσω δρόμος υπάρχει ή μας προετοιμάζει και εμάς και την κοινή του γνώμη για ένα θερμό καλοκαίρι?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή τη στιγμή στην περίφημη μεγάλη σκακέρα που έλεγε ο Ράντιαρντ Κίπλινγκ είναι περισσότερη η τρελή από τους στρατιώτες. Έχουμε δύο αναθεωρητικές δυνάμεις, τη Ρωσία και την Τουρκία, που παίρνουν δύναμη μία με την άλλη. Οραματίζονται κάτι που δεν υπάρχει. Εχθές ο Πούτιν έλεγε για το μεγάλο Πέτρο που ανέκτησε εδάφη της αυτοκρατορίας. Ο Ερντογάν κάνει αναφορές σε κάποιες άλλες εποχές, οι οποίες όμως δεν ήταν και πολύ νικηφόρες, γιατί οι Οθωμανοί έχασαν. Και έτσι τα νησιά και όλα αυτά τα εδάφη που έχασαν είναι από το 1913. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει εμβολία ότι ο ένας παίρνει δύναμη από τον άλλον. Και ο Πούτιν, παριστάνοντας ας πούμε τον ενεργητικό επιτίδιο ουδέτερο, ο Ερντογάν, προσπαθεί να βρίσκεται σε διαρκή επαφή με την Ρωσία. Αυτό πιστεύω. Μαζί με τις επερχόμενες εκλογές, όπου ξέρετε αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η πρώτη φορά στη μετακεμαλική και ισλαμοκεμαλική, ας την πούμε, Τουρκία, που δεν υπάρχει στη χώρα αυτή φωνή λογικής. Λέει κάτι ο Ερντογάν. Έρχεται ο Μπαχτελή, ο συνεταίρος του, και λέει κάτι, ανεβάζει τον
λέει τόνο. Λέει ο Κιλιτζάρο και τον ανεβάζει ακόμα πιο πολύ.
Μετά μιλάει ο Νταβούτογλου, τον ανεβάζει ακόμα πιο πολύ. Μιλάει Αξενέρ, τον ανεβάζει. Είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνοντας η τόνη, οπωσδήποτε. Είναι μια κατάσταση η οποία αποσκοπεί βέβαια τις εκλογές του 23, γιατί τώρα στην Τουρκία με 73% και βάλει πληθωρισμό, πού θα στοχεύσουν όλοι αυτοί για να πάρουν ψήφους? Στα μέλη των κομμάτων τους, που λίγο πολύ ο Ερντογάν όλα αυτά τα χρόνια τους έχει διορίσει και στο δημόσιο. Άρα πώς θα τους μιλήσει? Με εθνικιστικό περιεχόμενο. Τι να τους πει, το ψωμί δεν κάνει τόσο, κάνει τόσο? Δεν στοχεύουν σε όλο τον τουρκικό λαό. Στοχεύουν στα μέλη των κομμάτων τους που έχουν ευνοηθεί με διάφορους τρόπους και τις συμμαχίες και τις συναλλαγές που κάνει ο Ερντογάν. Και υπό αυτή την έννοια, ναι, είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος.
Και τώρα, κυρία Βούλτεψη,
πάμε
στο μεταναστευτικό. Ο κύριος Αποστολόπουλος, ο κύριος Κούλογλου σας κατηγορούν ότι κάνετε παράνομες επαναπροωθήσεις, ότι με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι ελληνικές αρχές οδηγούν στο θάνατο μετανάστες, ότι η ελληνική δικαιοσύνη, είπε πριν από λίγο ο κύριος Κούλογλου, κάνει δίκες των 25 και των 30 λεπτών και μοιράζει 40 και 50 χρόνια φυλάκισης σε ανθρώπους που είναι οικογενειάρχες και δεν είναι διακινητές. Τι συμβαίνει, μήπως
την ώρα... Μήπως
την ώρα που εργαλειοποιεί η Άγκυρα το μεταναστευτικό στην προσπάθειά μας να αποκρούσουμε αυτή την επίθεση, κάνουμε υπερβολές και λάθη?
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να σας πω το εξής. Η Ελλάδα, και ειδικά πριν 2 χρόνια ακριβώς που έγινε η περίφημη εργαλειοποίηση με τα γεγονότα του Εύρου, έχει πάρει 2 αποφάσεις με εντολή του Πρωθυπουργού. Η μία απόφαση είναι φύλαξη συνόρων. Δεν υπάρχει σοβαρή χώρα της οποίας τα σύνορα να μην φυλάσσονται και να μπαίνει ο καθένας από όπου θέλει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και το δεύτερο είναι ανθρωπιστική βοήθεια σε αυτούς που βρίσκονται στη χώρα μας και τη δικαιούνται, γιατί είναι πρόσφυγες πολέμου. Γι' αυτό φτιάχτηκε και η ειδική γραμματεία προστασίας ασυνόδων των ανηλίκων, που είναι και στο χαρτοφυλάκιό μου μαζί με την ένταξη. Από εκεί και πέρα, ο καθένας ο οποίος λέει κάτι, είτε λέγεται Κούλογλου, είτε λέγεται Αποστολόπουλος, πρέπει να μπορεί και να το αποδείξει.
Βέβαια, ο κύριος Κυλόγλου, κυρία Υπουργέ, επικαλείται το Human Rights Watch, επικαλέστηκε δημοσιεύματα του Spiegel και άλλων μεγάλων εντύπων, που τα γράφουν αυτά. Έτσι μας είπε ότι δεν είναι δικά του. Τα διαβάζει, τα βλέπει και από μεγάλους και ανεξάρτητους οργανισμούς.
Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι μεγάλοι και ανεξάρτητοι οργανισμοί. Προφανώς υπάρχει αυτό το οποίο λέει, είπατε, η αρμοστία είναι ότι υπάρχει η επίεση στα εξωτερικά σύνορα της χωρών ευρωπαϊκών, δεν αναφέρει μόνο την Ελλάδα, αναφέρει πάρα πολλές χώρες, από αυτές που θαυμάζει φαντάζομαι ο κύριος Κούλογλου. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Όταν λένε ο κύριος Αποστολόπουλος, και το δέχεται και ο κύριος Κούλογλου, ότι το λιμενικό μας είναι το μοναδικό λιμενικό το οποίο δεν σώζει ανθρώπους αλλά τους πετάει στη θάλασσα, αυτό πρέπει να μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ πια. Γιατί ο Αποστολόπουλος μπορεί να λέει ό,τι θέλει, απλώς πρέπει να το αποδείξει. Δεν μπορεί να το αποδείξει. Εάν έχεις λιμενικό, το οποίο όλη μέρα, όπως λέει ο Αποστολόπουλος, πετάει ανθρώπους στη θάλασσα, έπρεπε να είχαμε αναρρύθμιτους νεκρούς, κύριοι συνάδελφοι. Αυτό όμως δεν συμβαίνει. Ανακαλύπτει τώρα ένα νεκρό εδώ, ένα νεκρό εκεί, που δεν ξέρουμε πώς έγινε. Προφανώς και επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε 300 νεκρούς. Γιατί όταν έρχεται 1 εκατομμύριο κόσμος, δεν μπορεί το λιμενικό πώς να σώσει. Γι' αυτό δεν θέλουμε χάος, θέλουμε να υπάρχει ευταξία. Πρέπει λοιπόν αυτά που λένε να μπορούν να τα αποδείξουν. Αυτά όλα τα λένε διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες ουσιαστικά έχουν χάσει έδαφος στην περιοχή του Αιγαίου. Γιατί? Γιατί με νόμο του Αυγούστου του 2021, όταν μια μη κυβερνητική οργάνωση θέλει να κάνει έρευνα και διάσωση στη θάλασσα, υποχρεούται να ειδοποιεί το λιμενικό. Και αυτό να γίνεται υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του λιμενικού. Ήθελαν να μην έχουν αυτό τον έλεγχο. Εμείς όμως θέλουμε να ξέρουμε πού κάνουν τη διάσωση. Την κάνουν σε ελληνικά ύδατα, είναι το λιμενικό. Την κάνουν σε διεθνή, πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα γίνει. Την κάνουν σε τουρκικά ύδατα.
Ναι, τώρα, τι υπενήσεστε δηλαδή ότι αυτές οι ΜΚΟ όταν μπήκε ένας έλεγχος φύγανε ή τώρα αντιδρούν ή οτιδήποτε, ότι δηλαδή πίσω από αυτά τα περιστατικά είναι κάποιες ΜΚΟ?
Μα κοιτάξτε τα περιστατικά, σας λέω και πάλι. Εάν πετάει το ελληνικό λιμενικό κάθε μέρα ανθρώπους στη θάλασσα, έπρεπε να είχαμε εδώ νεκρούς πολλούς. Δεν γίνεται έτσι. Αυτό δεν ισχύει. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουν αποδειχθεί τίποτα από όλα όσα λένε. Αυτά που γράφει ο διεθνής τύπος είναι αυτά που καταγγέλλονται. Γράφει κατά δήλωσή τους. Δηλαδή εμφανίζεται ένας άνθρωπος στην Τουρκία και λέει: εμένα με πέταξαν στη θάλασσα. Αυτό πώς αποδεικνύεται, κυρία Χατζηνικολάου και κυρία Μακρύ? Δεν έχει αποδειχθεί ποτέ τίποτα. Ούτε ο Όλαφ έχει αποδείξει κάτι τέτοιο. Ο Λεζερή, ο προηγούμενος επικεφαλής του Frontex που παραιτήθηκε, δεν ξέρουμε ακριβώς το σκεπτικό, αλλά για παραβίαση κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρουμε τι κανόνες είναι αυτοί. Ενδεχομένως, όπως διάβασα και εγώ στον ξένο τύπο, γιατί δεν έχει διαρρεύσει, είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις, όταν υπήρξε κάποια καταγγελία, έκανε την ανάκριση ο ίδιος. Και εκεί έπρεπε ίσως να είναι κάποιος άλλος, κάπως έτσι.
Πάντως, με σαφήνεια, λοιπόν, κυρία Βούλτεψη, τη στάση μας την έχουμε σκληρύνει. Δηλαδή,
φυλάμε τα σύνορα, κυρία Μακρύ. Δεν έχουμε σκληρύνει τίποτα.
Κάνουμε επαναπροωθήσεις όμως.
Όχι, δηλαδή, δεν κάνουμε επαναπροωθήσεις. Όχι.
Τι κάνουμε όταν πηγαίνουμε κοντά στη βάρκα και την οδηγούμε μετά στα τουρκικά χωρικά?
Δεν την οδηγούμε, όχι. Πού είναι αυτό, πού υπάρχει αυτό?
Τι κάνουμε, για εξηγήστε μας.
Η τελευταία φορά που έγινε αυτό, στις 23 Μαΐου, έγινε απόπειρα, ήταν η πρώτη μετά τον Εύρο, ίσως απόπειρα μαζικής εισόδου. Ήταν 5 ιστιοπλοϊκά και 4 λέμβοι μαζί. 600 άτομα. Λοιπόν, τότε κάναμε αυτό που κάνουμε, και μάλιστα αυτοί προχώρησαν και σε απόπειρα εμβολισμού σκάφους του λιμενικού. Τα σκάφη μας είναι στη συνοριακή μας γραμμή και ζητούν από οποιονδήποτε προσπαθεί να επέμβει να αποχωρήσει, να μπει στα χωρικά μας ύδατα, να αποχωρήσει, διότι απαγορεύεται. Δεν είναι νόμιμη οδός εισόδου αυτή που έχουν επιλέξει. Τότε ειδοποιούμε την τουρκική ακτοφυλακή και τους λέμε ότι αυτοί ξεκίνησαν από τα παράλια σας, το ξέρετε πολύ καλά, θα έρθετε να τους παραλάβετε. Άλλοτε αντιδρούν, άλλοτε όχι. Σε αυτήν την περίπτωση, ξέρω εγώ,
κυρία Βούλτεψη, η Αυγή σήμερα στο κύριο άρθρο της λέει για την κυβέρνησή σας. Πουλάνε στον κόσμο λεβεντοορμπανισμό για να ξεχάσει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.
Εντάξει, δεν πουλάμε τίποτα. Θέλουμε να μην μπαίνει εδώ πέρα ανεξέλεγκτα κόσμος, διότι αυτό μετά δεν είναι χώρα όταν θα συμβεί αυτό. Απλώς πρέπει να μας πει η Αυγή και ο ΣΥΡΙΖΑ που το αποφεύγουν, εάν οι λιμενικοί μας είναι επίορκοι και κάνουν εγκλήματα. Πρέπει να βγουν να το πούν σαφώς, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν το λένε, λέει ο κύριος Κούλογλου, παίρνουν εντολές. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, ανάλογα με τις εντολές. Παράνομη εντολή δεν εκτελείται. Ο κάθε λιμενικός, ο κάθε στρατιωτικός, ο κάθε αστυνομικός έχει δώσει έναν όρκο. Και πρέπει να τον τιμάνε εξάρτητα από το ποια κυβέρνηση είναι. Άρα λοιπόν, οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι έφεραν εδώ πάνω από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες, υποστηρίζοντας ότι είναι επειδή είχε ισοπεδωθεί η Συρία. Η Συρία όμως, οι πιο φωνικές της μάχες είχαν γίνει το 12. Δεν είχαν γίνει το 15 που ήρθαν εδώ αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ ήρθαν λόγω του Γενικού Προσκλητηρίου. Άρα λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν παιδιά σε επισφαλείς συνθήκες, στη ζούγκλα της Μόριας και στις φαβέλες της Σάμμου, γιατί αυτό ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, κάναμε τη μεγαλύτερη, κύριε Χατζηνικολάου και κυρία Μακρύ, επιχείρηση εντοπισμού παιδιών ανήλικων σε επισφαλείς συνθήκες. Δεν θέλετε να σας πω πώς τα βρήκαμε και τι βρήκαμε. Βρήκαμε 5.500 παιδιά και τα σώσαμε. Αν είναι λοιπόν ανθρωπιστές, έπρεπε να μην έχουν να μην παραλάβουμε εμείς 5.500 παιδιά σε αυτήν την κατάσταση. Δεν σας περιγράφω σε την κατάσταση. Και επίσης δεν έπρεπε να βρούμε 350 παιδιά στα αστυνομικά τμήματα. Εμείς με νόμο απαγορεύσαμε να μένουν παιδιά στα αστυνομικά τμήματα, τα οποία τα φρόντισαν οι αστυνομικοί, αλλά
κύριε,
δεν είναι αυτή η δουλειά τους.
Να σας ρωτήσω λοιπόν, κάτι, τις τελευταίες μέρες έχουν αυξηθεί.
Ανθρωπισμός στα λόγια δεν υπάρχει.
Τις τελευταίες μέρες έχουν αυξηθεί οι επιχειρήσεις και οι ροές στο Αιγαίο. Βλέπετε δηλαδή διαφορά σε σχέση με 1 ή 1,5 μήνα πριν, που δεν είχαμε αυτή την ακραία ρητορική?
Κοιτάξτε, κυρία Μακρύ, ναι, συνδέεται απολύτως η εργαλειοποίηση. Το ίδιο έκανε και ο Πούτιν μέσω Λευκορωσία.
Ναι, αν το βλέπετε στο Αιγαίο, έχουμε, στους αριθμούς.
Όταν, ναι, και στο Αιγαίο και στα Χερσαία μας την ώρα, όταν έχουμε 0 και γίνεται 25, είναι αύξηση. Δηλαδή, όταν το πάτε ποσοστό, είναι αύξηση. Δεν είναι μαζική είσοδος. Όχι. Mm-hmm. Δεν είναι. Αλλά δεν είναι και γιατί φυλάμε και γιατί υπάρχει ο φράχτης. Αν ρωτήσετε, κύριε Χατζηνικολάου, το ΣΥΡΙΖΑ δεν τον θέλει το φράχτη. Μα αν δεν ήταν ο φράχτης, ξέρετε τι θα είχε γίνει τώρα. Η χώρα έχει μια συγκεκριμένη φέρουσα ικανότητα. Ζητάω να μάθω από τότε που είμαι σε αυτό το πόστο και προσπαθώ πραγματικά να βοηθήσω. Και έχω τη στήριξη της ΗΠΑ της Αρμοστίας και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και της UNICEF, με την οποία κάνω πρωτοποριακό πρόγραμμα εκπαίδευσης των ανηλίκων. Ζητάω να μάθω. Ποια είναι αυτή η φέρουσα ικανότητα της χώρας, δηλαδή πόσο μπορεί να αντέξει η χώρα που λέγεται Ελλάδα? Η απάντηση είναι όσοι μας χρειάζονται, όσοι έχουν την ανάγκη μας. Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί η χώρα είναι και αυτή ένα σπίτι. Όπως το σπίτι μας έχουμε ορισμένη φέρουσα ικανότητα, έτσι είναι και η χώρα. Άρα λοιπόν είναι νεφελώματα, ανθρωπισμός μηδέν, γιατί το έσχος της ειδωμένης, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν το κάναμε εμείς. Το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, του άρεσε. Που ήταν οι άνθρωποι στον δρόμο και δεν είχαν να πάνε εξαθλειωμένοι. Όταν θες να προσφέρεις τη βοήθεια σου, πρέπει και να μπορείς να προσφέρεις κανονική βοήθεια. Όχι χάος και εξαθλίωση. Λοιπόν, αυτά είναι απαράδεκτα, ειδικά στο θέμα του λιμενικού. Είμαι απόλυτη. Το λιμενικό σώζει όλη μέρα κόσμο.
Μάλιστα.
Και πρέπει επιτέλους να μας πούνε, γιατί όταν μου λένε εμένα ότι θαυμάζουμε τον Αποστολόπουλο, άρα θαυμάζουν και αυτά που λέει, ότι οι άντρες και οι γυναίκες του λιμενικού μας κάνουν, διαπράττουν εγκλήματα.
Ευχαριστούμε, Υπουργέ. Ευχαριστούμε την κυρία Σοφία Βούλκοψη. Καλημέρα.
Καλημέρα. Γεια σας.
Ετοιμαζόμαστε για την κλήρωσή μας. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Καλύψτε όλες τις πιθανές ανάγκες για τη φροντίδα της υγείας, της δικής σας και της οικογένειάς σας με το πρόγραμμα υγείας Full Health της Εθνικής Ασφαλιστικής. Μην ξεχνάτε, αύριο έρχεται πολύ δυνατή Real News και με υπέροχες προσφορές. Το συναρπαστικό μυθιστόρημα του βραβευμένου με Νόμπελ Γάλλου συγγραφέα Ρωμέν Ρολάν, Κολά Μπρενιόν, σε πολυτελή σκληρόδετη έκδοση για να μείνει στη βιβλιοθήκη σας. Και μαζί δύο αγαπημένα περιοδικά, το Food and Travel, το κορυφαίο περιοδικό για το φαγητό και το ταξίδι, και το Maison and Decoration με όλες τις νέες τάσεις στη διακόσμηση. Και βέβαια δώρο επιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar, προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση των 2 ευρώ. Έτοιμη για κλήρωση?
Η ωραιότερη ώρα της εβδομάδας. 2-7 ημέρα λοιπόν στο Electra Hotel and Spa τα κερδίζουν ο φίλος ή φίλη που το κινητό του λύγει σε 20-20 και ένα ακόμα που το κινητό λύγει σε 53-44. Αυτά είναι τα 2-7 ημέρα, οι διακοπές, τα πακέτα διακοπών. Το στρώμα το κερδίζει η κυρία Ελένη Νούλα, η Νουλά, που το κινητό της λύγει σε 48-29. Συγγνώμη, το κλιματιστικό κερδίζει η φίλη μας η κυρία Ελένη Νουλά και το στρώμα το κερδίζει ο φίλος ή η φίλη που το κινητό του λύγει σε 80-11.
Σε όλους σας θα τηλεφωνήσουμε κι εμείς να μην ανησυχείτε. Με την Κάτια Μακρύ και με μένα έχετε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί στα περίπτερα με πολύ δυνατή Real News. Έχει γράψει και φοβερό άρθρο η Κάτια.
Εγώ
είχα το προνόμιο να το διαβάσω πρώτος.
Πολύ.
Καλό τριήμερο, καλό, με υγεία.
Καλό τριήμερο, να περάσετε υπέροχα και ζακέτα να πάρετε. Φιλιά πολλά.
Δεν μας πάει καλά, δεν μας πάει καλά. Αποτύχει, το έχω πει εγώ από την αρχή. Ο Παύλος Παπαδημητρίου μου στέλνει ότι ο Δημήτρης Λιμνιός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου που τραυματίστηκε χθες υπέστη ολική ρήξη χιαστών στο γόνατο. Είναι βαρύς τραυματισμός αυτός, θα μείνει 6 μήνες εκτός γηπέδων. Να ευχηθούμε σε αυτό το εξαιρετικό νέο παιδί, σε αυτό τον εξαιρετικό ποδοσφαιριστή περαστικά.